Areena.
Tavallaan kun äiti on aina sanonut mulle, että mä oon ollut niin kuin superhelppo lapsi. Mm. Ja mulla ei ole ollut murrosikää. Mm. Että se asia ei ole niin. Että se tuska, minkä mä niin kuin piilotin silloin lapsena aika hyvin kaikilta. Niin että äiti ymmärtäisi, että...
Tämä on niin ollut helppoa.
Tämä podcast kertoo Mikan tarinan. Hän on pahan miehen poika. Kolmas jakso. Viinaa, poliiseja ja vieraita naisia. Yläasteaikaa oli varmasti pahinta aikaa sun elämässä, koska sä et pystynyt nukkumaan öisin ja arki oli sekavaa ja levotonta. Sä oot kuvannut sitä aikaa sanoilla viinaa, poliiseja ja vieraita naisia ja useita kotietsintöjä.
No se oli just noilla sanoilla, että mä muistan varmaan kolme semmoista kertaa, että mä tuun koulusta. Siellä on poliisiauto pihassa, siellä on poliisit mylläämässä meillä. Ja sen jälkeen, kun se etsintä on tehty, niin nehän ei laita niitä paikkoja millään lailla kuntoon. Ja mulla jotenkin alkoi se siivoaminen jo aikaisemmin olemaan semmoista maanista. Mä niin kuin siivosin aina periaatteessa, niin kuin mä oon käyttänyt semmoista termiä, että siivoa paha pois. Elikkä mä niin kuin nopeasti siivosin. Ja sit siitä siivoamisesta jäi mulle semmoinen terapia kautta pakokeino aina. Et aina kun mä siivosin, niin sen jälkeen kun mä olin saanut siivottua, niin mulle tuli semmoinen puhdistunut olo sen jälkeen.
Oliko se jotenkin myös sitä, että kun ne asiat on järjestyksessä, niin tuntui jotenkin, että sun elämäkin on järjestyksessä?
Joo, omassa päässä. Että sitä jotenkin mielti niin, että kun ne kaikki on sekaisin, niin sitten tuli semmoinen kaoottinen olo päähän. Ja sitten kun saa järjestettyä ne tavarat, niin sitten se niin kuin helpotti sitä, sen asian käsittelyä niin kuin omassa päässään. Ja niistä vieraista naisista, niin äitikin sen huomasi jo. Siinä vaiheessa, että, mutta ne ei ollut monestikaan kotona, mutta saattoi olla niin kuin isän autossa, saattoi olla siinä jossain naapurustossa. Et sitä nähtiin niin kuin paljon ja äitikin kyllä sen tietää ja näki, mitä se oli. Ja sitten sen viinan kanssa niin kuin, se rupesi olemaan jo semmoista niin kuin päivittäistä viinan käyttöä, että...
Oliko myös jotain lääkkeitä tai muuta kuin viinaa?
Oli. Että kyllä mä niitä on nähnyt, niitä lääkkeitä, että niitä on siinä pyörinyt.
Oli myös ilmeisesti sellaisia tilanteita, että niitä naisia kuitenkin joskus oli myös kotonakin.
Kyllä.
Ja sä ihan itse pienenä lapsena todistit sellaisen tilanteen.
No joo, mä muistan kerran, kun mä tulin kotiin ja löysin sitten yhden naisen alasti sieltä sängystä, niin no mä raivostuin. Sanoin, että nyt vittu vaatteet päälle ja pihalle täältä. Kyllähän se lähti. Et se oli semmoinen niin kuin, ehkä pahin muisto.
Sä koetit piilottaa sen äidiltä, että sä et kertonut sun äidille koskaan niistä?
En mä kertonut, en.
Näihin aikoihin sulle oli syntynyt myös pikkusisko. Miten se vaikutti teidän arkeen?
Se oli semmoinen tilanne, että mä en olisi sitä sillä hetkellä toivonut. Kuitenkin se elämä oli niin levotonta, niin mä ajattelin, että pitääkö tähän vielä niin kuin toinen lapsi nyt tähän soppaan sitten tulla. Että mietin lähinnä sitä, että miksi pitää lisääntyä, kun on niin vaikeaa ja muutenkin.
Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sun pikkusisko syntyi?
No mä olin noin 10-vuotias, että mulla on pikkusen hankalaa näiden vuosien kanssa, mutta siinä noin 10.
Miten sun isä otti sen tiedon vastaan tästä pikkusiskon syntymästä?
No hän oli tosi iloinen siitä ja oli, että mahtavaa, että tulee lapsi. Mm. Hän oli sen luontoinen, että hän kuitenkin niin kuin oli kauhean lapsirakas ja Mutta siinä on se puoli sitten, että kun on tuommoista elämää, niin se ei tee lapselle hyvää. Hän ei sitä ehkä sitten kuitenkaan niin kuin miettinyt siinä. Mä muistan sen, että mun pikkusisko, niin se sai semmosia, kun se rupesi itkemään, niin se saattoi olla niin kuin minuutinkin hengittämättä. Ja sitten äiti rupesi niin kuin paniikoimaan sen lapsen kanssa, kun se ei hengittänyt. Ja mä sain siitä ihan hirveän trauma, että mä juoksin aina käytävään ja peitin korvani, niin mä ajattelin, että se kuolee se mun pikkusisko. Että se oli, mun mielestä isä ei ollut silloin pitkään aikaan kuvioissa, että olisiko se ollut tuomiolla. Ja sit se taaperoaikakin meni suhtkoht rauhallisesti. Siinä vaiheessa, kun sisko aloitti sitten päiväkodin ja isä palasi tuomiolta, niin sitten alkoi olla sitä levotonta ja sekavaa jälleen kotona.
Et se vastuu siitä vauvasta, pikkusiskosta jää sitten niin kuin sun äidille ja sulle.
Kyllä, kyllä.
Kuinka paljon sun piti ottaa vastuuta siitä pikkusiskohoidosta?
Kyllä mun piti tosi paljon ottaa, että en mä ehtinyt sitä murrosikää enkä lapsuutta sillä lailla viettämään. Mä olin niin kuin jatkuva semmoinen velvoitettu vastuu niin kuin jostain muusta. Että se jäi vähän se mun lapsuus ja murrosikä siihen hoivaamiseen. Ja mähän juoksin aina kotiin koulusta, kun mä tiesin, että siellä on tilanne päällä.
Millainen tilanne?
No kämppä oli mullin malli ja ukkoa ja akkaa sekaisin ja täynnä. Ja sit mä häädin ne pois. Ja rupesin siivoamaan ja tekemään ruokaa, että mä pystyisin niin kuin äidille näyttämään, että meillä on kotona kaikki hyvin. Se oli ihan helvetti ja se aika, mä muistan sillä, että kun muut lapset, kun ne pääsi koulusta, niin ne lähti leikkimään tai johonkin harrastuksiin, niin mä kyttäsin kelloa, että milloin mä otan repun selkään ja juoksen kotiin, että mä pääsen siivoamaan. Sitten kun äiti tuli töistä siskon kanssa, niin siellä oli kaikki niin kuin hyvin. Mutta jos en mä olisi kerinyt tekemään sitä hommaa, niin siellä olisi ollut ihan helvettiä ja mä en olisi halunnut, että sisko näkee sitä. Ja mehän muutettiin sitten Kokemäeltä Kurikkaan. Ja mä veikkaan, että näiden muuttojen tarkoitus oli aina se isän rauhoittaminen. Että kun on uusi paikkakunta, niin tavallaan niin kuin, että isä unohtaisi ne vanhat tavat ja vanhat hommat ja alkaisi niin kuin elämään sitä perhe-elämää, mutta eihän siinä niin käynyt, että se oli hetki ja sitten se oli taas menoa. Että ne löytyi aina ne uudet kaverit sieltä uudelta paikkakunnalta.
Millaiset välit teillä on sun pikkusiskon kanssa nykypäivänä?
Kyllä me niin kuin välillä viestitellään ja näin poispäin. Että meillä ei ole mitään niin kuin väleissä mitään kitkaa eikä näin, mutta ne on sillain niin kuin hyvät ja etäiset, mä sanoisin näin. Me ollaan tässä isossa omenassa ja mun pitäisi nähdä pikkusisko tässä kohta.
Hän on tää vaaleihiuksinen.
Kyllä. Joo.
Moi.
Moi.
Mitä ukko?
Ei tässä.
Miten?
Pitkästä aikaa.
Leipää.
Ai sä toit mulle tuliesi. Voi kiitos.
Ollos hyvä.
Kiitos.
Moikka.
Kiitos.
Moi.
Sami.
Susanna.
Hauska tavata.
Kiitos samoin.
Mulla on sun aurinkolasikki.
Yes.
Joo.
Hyvä.
Ne oli jäänyt äitille, niin
joo.
Mä sanoin, että mä voin tuoda, että
joo, kun mä olin just ostanut ne, niin mä ajattelin, että vitsi, sinne jäi.
No niin, no ne on mulla tuolla tallessa.
Hyvä, että toi.
Joo.
Kuinka usein tapaatte toisianne tälleen arkisin yleensä?
Ai niin me, livenä.
Livenä.
Joo.
Aika harvoin.
Siis tosi harvoin, että tästä on niin kuin on tästä varmaan vuosi.
On se. Niin, vuodet niin menee aina.
Kyllä, joo.
Eli Susanna, sä asut Espoossa, eikö
joo,
niin?
Joo, mä asun Espoossa. Joo.
Mika asuu Jyväskylässä, niin siinä vähän välimatkaa.
No on siinä välimatkaa. Välillä laitellaan viestiä, mutta pitäisi laittaa useamminkin.
Niin, pitäisi.
Ja nähdä.
Niinpä.
Silloin kun teidän isä Pentti kuoli, niin se oli ilmeisesti semmoinen elämäntapahtuma, että se kuitenkin lähensi teidän välejä ainakin hetkeksi aikaa.
Kyllä.
Kyllähän se on semmoinen hetki ollut, että silloin sitä haki niin kuin tukea toisista. Että.
Kuinka hyvin sä, Susanna, muistat niitä lapsuusaikoja?
Ihan sitä, kun mä oon ollut ihan pieni, niin siitä mä en paljon muista. Mutta sitten vähän isommaksi kuin kasvoin, niin kyllä mä muistan sieltä semmoisia väläyksiä. Mika piti paljon huolta musta sillä. Se oli turva kuitenkin, 10 vuotta vanhempi veli.
Iso veli.
Joo. Mm. Välillä oli isä siellä kirjahyllyn välissä. Muistat sä?
Kyllä mä muistan
mä, niitä. Mä en niinku unohan noita. Noi on jäänyt mulle kanssa.
Joo.
Joo.
Kertokaa siitä hetkestä, millainen tapahtuma se oli.
No, isä tuli jotain pöyhkäämään sinne. Mika oli sitten kasvanut vähän isommaksi, varmaan kattonut sitä aikaisesta isän pöyhkäämistä, niin se pari liikettä oli, niin se oli isä siellä kirjahyllypälissä, se loppui siihen se. Että siinä tajusi, että kyllä tässä talossa muitakin miehiä on, että ei voi vaan niin.
Muuttiko se tapaus jotenkin tavallaan niin kuin sitä asetelmaa, mikä se oli niin kuin aikaisemmin ollut?
No, kyllähän se varmaan muutti jollain tavalla, mutta kyllä mä koin sen niin, että isä huomasi semmoisena herätyksenä sen, että nyt pitää niin kuin oikeasti alkaa käyttäytymään. Että oli missä kunnossa hyvänsä, niin ei voi enää. Niin kuin, että mä muistelen sen jälkeen, että se meni aika hiljaksi aina niin kuin nukkumaan. Että se loppui semmoinen vöykkääminen.
Isästä nyt semmoinen, että kyllä se niin kuin tuntui turvalliselta. Se oli semmoinen, joka pystyi ihan mihin vaan. Semmoinen niin kuin kuva mulla oli, että mä tarvinnut mitään sillä tavalla pelätä, mutta kyllä kuitenkin sit piti pelätä, että niin kuin oli siellä semmoinen pien pelko. Ja monesti niin kuin en halunnut jäädä kotiin kuuntelemaan, että menin kavereiden kanssa ulos leikkimään. Ja sitten tuli kotiin, niin siellä saattoi just olla kuin lipputanko kaatuneena tai niin kuin niin, tai ukot siellä kämpillä polttamassa pilveä tai
sä sanoit mulla puhelimessa silloin, kun mä soitin sulle ensimmäistä kertaa ja puhuttiin, että sä muistat semmosia hetkiä, että TV-uutiset tuli ja siellä kerrottiin jostakin tämmöstä tunnetusta suomalaisesta rikollisesta, joka on karannut vankilasta ja yhtäkkiä se sama tyyppi oli sitten teillä kotona.
Joo. Mä en muista milläkään sen miehen nimeä, mutta mä olin silloin jo, oon mä ollut silloin 11-12 vanha, niin mä muistan, kun mä katsoin telkkarista, mä pelotti ihan älyttömästi se äijä. Mä että ei vitsin, teen pelottava ukko. Sitten mä heräsin yöllä, niin se ukko oli meillä. Ja sitten mulle sanottiin, että ei mitään hätää, että se on isän kaveri. Silleen, kyllä, että kyllä silloin pelotti. Sitten kun se otti semmoisen tietyn kiristysilmeen hampailla kiristeli yhteen, niin silloin aina se vähti, että kyllä nyt niin kuin tapahtuu jotakin.
Mm.
Se oli aika pelottavan näköinen, muistat sä ihan?
Muistan, joo.
Mm.
Miten sä koet, Susanna, että onko se vaikuttanut suhun jotenkin toi niin kuin lapsuus ja tausta ja se elämä, millaista elämää te olette elänyt?
On tietenkin. Et kyllähän se mun ajattelumaailma on ollut semmoinen, että aika paljon mä oon sietänyt ympäriltä ja kaikki on ollut vaan niin kuin normaalia ja näin. Joo. Se kuuluu ollakin ihan kaikki, mitä nyt on tapahtunut. Niin. Sitten kun sitä ikää vähän tullut lisää, niin sitä on tajunnut, että ei tämä olekaan kovin normaalia. Täysin epänormaalia. Ihan täysin epänormaalia. Et kyllähän sitä niin kuin paljon siitä lapsuudessa, niin kuin jokainen meistä varmaan. Lapsuuden kautta sitä lähdetään elämään, niin kyllä sitä ollaan vähän niin kuin lapsuuden vankia sitten pitkälle. Ja niin kuin ruvetaan itse niin kuin kääntää asioita ja vähän puntaroimaan, että onko ne niin kuin oikea väärin.
Kyllä. Oletteko te puhunut koskaan niistä niin kuin vaikutuksista toisille? Etkö me ollaan, niin kuin, Mika, vaikka sunkaan puhuttu niin kuin aika paljonkin nyt siitä, niin kuin, että millaiset vaikutukset tuolla elämällä on suhun ollut. Niin oletteko te jakanut koskaan niitä kokemuksia?
Kyllä mä oon niinku Susannalle kertonut, että miten paljon mä oon niinku hajonnut noista lapsuuden traumoista. Kyllä Susanna tietää tasan tarkkaan.
Kyllä.
Niin.
Joo.
Kyllä me ollaan siitä niinku puhuttu paljonkin.
Kyllä ollaan.
Joo.
Ja sitten, mitä mä oon sanonut, niin mä oon päässyt niin kuin siitä häpeästä yli. Niin toivon, että myöskin sä oot päässyt siitä häpeästä yli. Et ei meidän tarvi hävetä sitä, että eihän me olla tehty kenellekään mitään.
Ei me ollakaan tehty.
Niin.
Se on. Kyllä se välillä hävettää, mutta kyllä se pikkuhiljaa siitä.
Niin, mutta se on niin kuin aika väärin.
On se.
Niin.
Syyttömiähän me ollaan kaikki.
Niin, kyllä. Kyllä.
Lapset on aina syyttömiä.
Niin.
Viattomia.
Millaisena tavallaan sä oot kokenut sen niin kuin Mikan niin kuin isoveljänä, että jos sä koittaisit kuvailla jotenkin sitä, että millainen veli hän on ollut?
Mika on ollut aina hirveän järkevä. Se on ollut semmoinen järjellä ajatteleva ja niin kuin semmoinen turvallinen isoveli. Ei ole tarvinnut Mikaa mun pelätä.
Mm.
Mika on ollut aina kiltti mulle ja pitänyt huolta ja suojellut kuitenkin. Kyllä meillä on aina semmoinen yhteys, vaikka me ei niinku nähtäisikään, niin kyllä, Mika on silmät näin. Niin. Se on mun veli.
Niin.
Niin, kyllä, kyllä. Meillä on aina ollut semmoinen. Kuitenkin.
Kyllä teidät tunnistaa niin kuin silleen, että kun te se siellä seisotte,
niin.
Että siinä on niin kuin isoveli ja pikkusisko.
Kyllä, kyllä.
Kiitos, Susanna, kun suostuit tapaamaan meitä.
Joo, kiitoksia.
Kiitos.
Ei mitään kuulta.
Oot rakas.
Niin sinäkin.
Jos miettii niitä hetkiä, kun isä oli tuomiolla, eli vankilassa,
joo.
Niin millaisia aikoja ne yleensä oli?
No, ne oli rauhallisia niin kuin meillä perheessä, mutta sitten rupesi näkymään niin kuin se köyhyys. Ja se sitten vaikutti taas vähän eri lailla, niin kuin, että äiti rupesi olemaan aika masentunut ja epätoivoinen. Se oli niin kuin aina se sama kuvio, että silloin kun isä oli kotona, niin sillä oli paljon rahaa. Sillä oli isoja rahasummia käytössä ja se niitä aika auliisti sitten jakoikin.
Mm.
Että mullekin antoi niin kuin pikkupojalle rahaa monesti. Että. Niin kuin kesälomat oli mulle ehkä niitä pahimpia hetkiä, että kun mä siinä jouduin niin kuin kesälomalla näkemään sitä isän sekoilua ja sitten aina kyöräämään sen ennen kuin niin kuin äiti tulee pikkusiskon kanssa, niin mä olin sitten päivän siinä myllyssä, niin muut suunnitteli, että ne lähtee omien vanhempiensa kanssa kesälomaretkille sun muualle, niin kyllä mulla oli ihan täys työ siinä kotirintamalla, että mä sain piettyä jollain lailla sen hallinnassa sen meidän perhe-elämä. Että nuorempanahan mä aina lähdin mummo ja papan kanssa tuonne Kemiin kesiksi. Mutta sitten kun tuli ikää, niin mä itse en enää halunnut niin kuin lähteä sinne. Ja siihenkin osasyy oli se, koska mä pelkäsin aina, kun me mentiin sinne Kemiin, että mitä kotona tapahtuu. Mä en saanut siellä olla niin kuin rauhassa ja siihen aikaan ei ollut kännyköitä, ei mitään. Mä en päässyt soittamaan kotia, että onko siellä kaikki hyvin. Niin mun kesäloma meni siinä ihan niin kuin pelätessä, että mitä siellä kotona mahtaa tapahtua. Että varsinkin silloin, jos isä oli kotona, mutta jos oli tuomiolla, niin silloin mä sain hyvin mielin oltua siellä mummo ja papan kanssa siellä Kemissä.
Oliko sun ajatus jotenkin niin kuin se, että kun sä et ole siellä niin kuin äitiä ja pikkusiskoa suojelemassa, niin mitä ihmettä siellä saattaa tapahtua?
Joo, kyllä.
No jos sä mietit sitä asiaa nyt, niin kumpi oli parempi? Se, että isä oli kotona vai se, että hän oli vankilassa tuomioilla?
Isä oli pois, niin se olisi ollut meidän perheelle parempi.
Hmm.
Silloin siinä oli ainakin se, niin kuin mä tiesin, että siellä on niin kuin asiat hyvin.
Joo. Miten se vaikutti sun koulunkäyntiin, kun sun perheolosuhteet oli tommoset?
No silloin, kun me muutettiin sinne Kurikkaan, niin mulla oli keskiarvo oli kutosen lopussa niin 6.8. Me muutettiin sinne Kurikkaan ja isä joutui tuomiolle. Ja mä pääsin tsemppaamaan sen, niin kuin sen 7-luokan, niin mä nostin niin kuin numerolla sitä. Eli mulla oli 7.8. Mutta sitten isä tuli takaisin, niin se vaikutti niin, että en mä pystynyt ollenkaan opiskelemaan. Elikkä läksyt jäi, kokeisiin luvut jäi. Ei mulla ollut aikaa semmoiseen ollenkaan. Et mä rupesin jossain vaiheessa kapinoimaan kyllä ja sanoinkin hänelle, että kun et pysty isää olemaan, niin älä yritä olla. Et mä otin sen niin kuin sitten, että rupesin itse sitä kyseenalaistaa sitä isänä olemista.
Minkä ikäisenä se tuli se kapinointivaihe sulle?
Murrosikäisessä. Silloin mä niin kuin monta kertaa sanoin, että kun mä tästä vähän voimistun ja kasvan, niin mä lyön turpaan sua saman tien. Mm. Lähinnä sen takia, mitä se niin kuin siellä kotona niin kuin aiheutti. Että eihän siellä kivaa ollut asua.
Aiheuttiko se semmoista niin kuin pelkoa öisin myös, että ei pystynyt nukkua? Että jotenkin oli valppaana, että jos jotain sattuu.
No joo, se aiheutti sitä pelkoa, että ei pysty niin kuin nukkumaan, mutta ei se muuten. Mä en kokenut sitä isää sillä pelottavana hahmona. Että en mä sitä pelännyt. Mä pelkäsin, mitä se saa aikaan. Että mitä siellä tapahtuu. Niin en mä tietenkään voinut nukkua, kun mä kuulen koko ajan, kun siellä möykätään ja lähinnä ärsytti.
Tuliko sulla koskaan semmoista niinku vihaa isää kohtaa?
Kyllä mulla tuli jo. Kyllä. Monestikin. Mm.
Millaisessa tilanteessa ne oli?
No just näissä tilanteissa, että kun niinku tavallaan tullaan ja serjätään se perheidylli, että jos on muuten niinku semmoinen rauhallinen koti-ilta, yksi kaksi menee ihan niinku pirstaleeksi, sinne vaan tullaan ja niinku romutetaan se koko ilta sillä, että sinne niinku ei välitetä mistään mitään, ei oteta yhtään vastuuta, vaan tullaan ja tullaan niinku se oma agenda eellä, niin se oli niinku tuntui, että ei arvosta yhtään niinku omaa perhettä. Hän itki monta kertaa ja niin kuin ihan selvinpäin, että kun hän on ollut huono isä ja näin, että anna anteeksi. Ja sitten kun oli humalassa, niin sitten varsinkin. Sitten kun mä siitä asiasta sanoin, niin kuin, että ootko sä miettinyt, niin kuin, että vittu miltä meistä tuntuu oikeasti, kun sä teet niin sitten se tuli tavallaan se empaattisuus, että ei hän tarkoittanut, että anna anteeksi, että... Mm. Kyllä mä annoin aina anteeksi.
Miksi?
No se on se rakkaus. Lapsihan rakastaa omaa vanhempaansa niin kuin varauksettomasti. Sehän on sitten vanhemman vastuulla, miten sitä lapsen rakkautta käsittelee. Ehkä mä kuitenkin niin kuin halusin uskoa siihen hyvään ja tulevaan. Mm. Että se joskus, niin kuin, joskus se siitä muuttuu. Ja sitten välillä siitä olikin välähdyksiä niin, että kun oli pitkiä selviä jaksoja, niin välillä näytti jopa siltä, että tässä on niin kuin ihan hyvä. Sitten se taas romuttu. Niin sitä jotenkin itsekin sillain niin kuin halusi uskoa siihen, että jossain kohtaa saattaisi tullakin semmoinen hetki, että kaikki on hyvin.
Mä mietin sitä, että eikö sitä koskaan huomattu missään sitä, että sulla on lapsena paha olla ja sun perheessä tapahtuu tämmöisiä asioita.
Mä olin hyvä peittelemään. Mulla oli tavallaan silloin lapsena jo semmoinen rooli päällä, että mä pystyin peittelemään sen pahan olon siihen, että mä olin kuitenkin semmoinen vähän niin kuin luokan pelle. Kukaan ei varmaan nähnyt sitä niin kuin ulospäin musta. Sitten taas kun mä menin niin kuin kotiin, niin mä saatoin siellä mennä niin kuin tosi syviin vesiin ja itkeen ja näin poispäin. Mutta niin kuin ulkopuolelle niin mä pystyin peittelemään sen. Niin kuin hyvin. Mä näyttelin tavallaan roolia aina kun mä menin niin kuin kouluun. Ja.
Jossain vaiheessa kuitenkin niin sä jouduit keskusteluihin sosiaaliviranomaisten kanssa.
Kyllä joo. Tai se tuli oikeastaan niin, että ne oli kuullut siellä koulussa, että meillä on kotona jotain tapahtunut. Ja kuraattori otti mut juttu sille ja sitten siellä oli pari semmoista sossua. Niin ne sitten tenttasi mua, että mitä siellä kotona tapahtuu. Mä sanoin, että siellä on kaikki hyvin, että isä välillä on humalassa, mutta ei niin kuin häiritse meidän perhe-elämää. Että kyllä mä niin kuin silottelin sen meidän arjen niin, että nekin sen usko. Eikä meillä koskaan käynyt niin kuin kotona onneksi niin kuin mitään sossuja.
Pelkäseksi jotenkin sitä huostaanottoa?
Joo, se oli mun pahin pelko, että miten äiti sitten pärjää, jos mut viiän pois.
Miten se sun äidin ahdistus pahimmillaan näkyi sulle?
Itsemurhapuheina. Ja sitten se oli semmoinen pysäyttävä, että sitten mä rupesin olemaan niin kuin todella huolissaan ja mä rupesin pelkäämään sitä. Ja sitten mä muutuin vähän niin kuin äidistä riippuvaiseksi, eli musta tuli semmoinen lähes riippuvainen, että mä koko ajan tarkkailin, mitä äiti tekee, mitä se syö, juo. Koko ajan mä saatoin käydä herättelemässä. Mä pelkäsin sitä todella paljon, että se tekee itselleen jotain.
Sä ikään kuin tavallaan kannoit vastuuta siitä, että äiti ei tapa itteensä.
Kyllä, kyllä. Ja hän varmaan niin kuin ei ajatellut sitä asiaa, mutta enhän minä lapsena tiennyt, että hän ei oikeasti ole toteuttamassa. Niin se oli mulle aika lailla niin kuin totta se toteamus. Ja se jäi tonne sitten tonne kovalevylle niin, että mä rupesin sitten tarkkailemaan niin kuin jokaista liikettä.
Oliko sulla varaa tavallaan itse näyttää sitä omaa surua ja ahdinkoa äidille?
No ei ole kyllä ollut. Että jos mä olisin vielä siinä niin kuin kertonut omista suruistani ja ahdingosta, niin se olisi sitten varmaan niin kuin ollut siinä. Että kyllä mä yritin itse olla se vahva ihminen siinä, kun mä huomasin, että toisella rupeaa vähän mieli murtumaan. Niin kyllä mä yritin olla niin kuin siinä se vahva. Vaikka en sitten ollutkaan, mutta.
Pystyykö se koskaan sitten silloin lapsena purkaantua ja itkeä jossakin?
Kyllä mä huoneessa itkin. Mutta silleen, että kukaan ei nähnyt. Että kyllä mä muistan. Tai sitten mä menin johonkin, kun me asuttiin aina kerrostaloissa, niin johonkin kellarikäytävään tai johonkin itkemään. Mutta mä en halunnut koskaan, että kukaan näkee sitä, että mä itken.
Että sä itkit niin kuin salassa?
Salassa, joo.
Sanoiko se koskaan äidille sitä, että tavallaan eikö olisi parempi, että me asuttaisiin jossain muualla kuin isän kanssa?
Siis monta kertaa mä sanoin. Mä siis sanoin, että mitä järkeä tässä niin kuin on, että se ei lopu koskaan tuo touhu. Että se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, että kun hänkin sitten sanoo mulle, että niin kyllä se siitä, että nyt isä sai töitä ja no eihän se ollut kuin muutama päivä, niin se oli taas sama homma. Että ei se ollut niin kuin, ei se meinannutkaan loppua. Että se oli ihan tyhjää puhetta aina.
Ootko sä pystynyt koskaan puhumaan näistä asioista sun äidin kanssa? Että miltä susta on tuntunut lapsena?
En ole pystynyt.
Miksi te ette ole puhunut näistä asioista koskaan?
Mä oon halunnut suojella häntä, koska mä huomasin, että oli muitakin tapahtumia, mitkä kuormittaa häntä. Niin mä ajattelin, että mä en enää kuormita tällä omalla kokemuksilla häntä, mutta mä haluaisin, että hän tietää, että ei se ole ihan se asia ollut niin, että mä oon ollut helppo lapsi, vaan mun on ollut pakko olla vahva siinä kohtaa, kun mä näen, että kaikki muut murtuu. Niin mä haluaisin, että hän tietää sen, miten paljon se on mua niin kuin särkenyt tuo lapsuus.
Sä olisit valmis siihen keskusteluun, jos äiti on siihen niin kuin valmis.
Kyllä. Ja sitten nyt pitää muistaa, että meidän aika on täällä kuitenkin rajallista, niin mä haluaisin sen keskustelun käydä ennen kuin, että kun me ollaan vielä täällä. Moi! Mikä se ovikoodi oli? Jep. No, nähdään kohta.
Joo.
Moi.
Moi.
Mua jännittää. Mä oon vähän pelokas. Mutta kyllä mä niinku haluan käydä tän keskustelua. Tämä on mulle hirveän tärkeä.
Moi.
Mitä kuuluu?
Joo, hyvä.
Hyvä.
Ei se kummin.
Olette Aila viimeksi nähneet vissiin niin kuin sun synttäreillä.
Joo, viime viikonloppuna.
Joo. Ja. Paljonko tuli ikää?
76.
No niin. Se on kunnioitettava ikä jo.
Se on hyvä.
Joo.
Keitänkö kahvit?
Joo.
Aloitetaanko sillä?
Keitänpä kahvit. Joo.
Missä lapset?
No lapset on Oona on menee iltavuoroon töihin ja
ai.
Daniel on kesälomalla.
Niin.
Niin.
Niin kuulemma on.
Joo. Haluatko sä, että makaa?
Joo.
No,
on niin paino.
Joo.
Sanoit Mika tuossa aikaisemmin, että te olette pystyneet äidin kanssa juttelemaan niin kuin kaikesta. Tai niin kuin, että te jaatte niin kuin asioita aika paljon ja näin. Niin onko kuitenkin jotain asioita, mistä te ette ole voinut puhua?
On.
Mitä ne on ne asiat?
No, mä haluaisin niin kuin äitille avata mun lapsuutta, että miltä musta on silloin tuntunut.
Mm.
Mä tiedän, että nämä on kipeitä asioita äitille ja nämä on kipeitä asioita minulle. Mutta mä haluaisin, niin kuin, että äiti ymmärtäisi, miksi, että miksi mä oon tehnyt niin kuin mä oon tehnyt.
Niin ja miltä susta on tuntunut.
Ja miltä musta on tuntunut.
Mm.
Miten sä Aila äitinä ajattelet siitä, että Mika haluaa nyt niin kuin 55-vuotiaana puhua näistä asioista, mitä hän on lapsena kokenut?
No. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Niin.
Mm.
Millainen hetki se oli, kun sä kuulit, että oot raskaana ja Mika syntyy?
No nuorihan mä silloin olin.
Minkä ikäinen?
19.
19?
Mm.
Joo. Sä oot nuorena tullut äidiksi. Oliko siinä sitä pelkoa?
Oli. En mä niinku tajunnut oikein sillä
lailla. Mm.
En osannut kuvitella, minkälaista se on.
Juttelitteko Pentin kanssa siitä?
Joo.
Joo.
Juteltiin.
Koitko sä, että sä sait niinku tukea siitä?
Sain hänen vanhemmiltaan tukea.
Niin,
paljon.
Mutta et saanut
en.
Sun mieheltä?
Joo, en.
Milloin se tavallaan hänellä alkoi sitten se näkymään, se niinku rikollinen elämä?
Et sen armeijan jälkeen.
Armeijan jälkeen, joo.
Mutta sitten niitä, kun en minäkään kaikkeen niinku tiennyt niitä juttuja, koska ne yritti salata muuta vanhemmat. Välillä oli näin, että kun se lähti niille omille teilleen, niin mä rakensin niinku lasten kanssa sitten sitä niinku uudestaan sitä elämää.
Joo.
Sitten yhtäkkiä tulee Tampereelta puhelu, mummo ja pappa soi tätä. Ollaan tuomassa Penttiä täältä. Mä sanoin, älkää tuoko tänne. Niin ei mennyt kauan aikaa, kun oli siinä pihassa jo. No, ei voinut sitten sanoa, että et tuu.
Niin.
No.
Siinä on just se ristiriita, että kun toivo aina, että isä tulee kotiin. Mutta sitten kun se isä tuli kotiin, niin se alkoi taas se semmoinen levoton ja sekaava elämä. Et se ei ollut sitten hyvää niin kuin. Ja sitten mä huomasin myös sen, että miten paljon niin kuin äiti siitä kärsi.
Mm. Mm-hmm. Jos sä koetat, Mika, kuvailla sun äidille, Ailalle niin kuin niitä asioita, mistä sä haluaisit niin kuin puhua, niin mitä ne asiat on?
No se on sitä niin kuin, tavallaan, kun äiti on aina sanonut mulle, että mä oon ollut niin kuin superhelppo lapsi.
Mm.
Ja mulla ei ole ollut murrosikää.
Mä en huomannut ollenkaan.
Ja että se asia ei ole niin, että se tuska, minkä mä niin kuin piilotin silloin lapsena aika hyvin kaikilta, niin että äiti ymmärtäisi sitä.
Tämä on niin ollut helppoa.
Kyllä mä tiedän, että ei ole ollut. Tuossa en enää liinu.
En mä tarvii. Mä piilotin sen oman paha olo aina niin hyvin, että sä huomasit.
En oo huomannut.
Ja sit se on muhun vaikuttanut niin kuin tälle aikuisena niin paljon. Mä en ole pystynyt itkeen moneen vuoteen, niin nyt se sitten tuli. Se on hyvä. Niin kuin se, kun sä oot ajatellut, että mä oon ollut jotenkin niin tasapainoinen ja helppo lapsi ja näin ja järkevä ja näin, niin mulla oli niin kauhea tuska niin kuin sisällä, mitä mä en voinut kellekään näyttää, niin se on kauhea möykkä.
Ja se on. No helpottaako se nyt?
Helpottaa, kun näistä saa puhua näistä asioista.
Miksi sä et, Mika, lapsena niin kuin äidille niin kuin avannut näitä tunteita?
Mä huomasin, miten äidillä oli muutenkin niin kuin kovaa elämää. Mm. Mä ajattelin, että jos mä nyt vielä niin kuin tämän oman taakkani annan niin kuin äitille, niin se ei kestä sitä. Että se on niinku liikaa, tulee liikaa sitä tavallaan sitä semmoista painetta, että mä vaan jotenkin, sit kun siitä tuli semmoinen tapa, niin mä vaan patosin ja sit mä kävin jossain salassa itkemässä pois, kun silloin mä pystyin lapsena itkemään kuitenkin, niin mä monesti menin kellarikäytävään tai johonkin itkemään sitten. Ja enkä mä sitäkään kellekään näyttänyt, mä itken. Mm. Et mä kävin sitten itkemässä salassa.
Ja mä en huomannut mitään.
Niin, ei moni muukaan ole huomannut. Et mitä tässä on tätä matkaa tehty, niin mä oon piilotellut sen niin kuin kaikilta. Mm. Ja se on tosi raskasta.
Se on.
Mä huomasin, minkälaista kotona oli ja mä menin sitten kouluun ja mä kun kuulin, että joku hälytysajoneuvo meni ohi, niin mulle tuli semmoinen kauhea semmoinen tuska ja paniikki, että meillä kotona on joku hätä. Aina.
Niin mäkin pelkäsin, että teille on sattunut jotain.
Joo.
Ja vieläkin on semmoinen olo, että ei vaan joo, meneeköhän mulle Tikkalaan päin tai.
Joo, mulla on se, tuo hälytysajoneuvo ääni on vieläkin mulle semmoinen niin kuin karmiva, vaikka mä oon päässyt siitä, niin kuin, siitä ajatuksen tasolla niin kuin irti siitä. Mutta mä pidin niin kuin aina automaattisesti sitä niin kuin selvänä, että se on menossa meille. Ja sitten mä monesti mietin, että pitääkö mun niinku kesken koulupäivän lähteä katsomaan. Mm. Ja sitten kun mä pääsin koulusta, niin mä tulin niinku 1100 aina kotiin ja huokasin niinku helpotuksesta, että täällä ei ole, kun saattoi olla tyhjiä pulloja, isää sammuneena, ukkoja. Sä et niistäkään tiedä.
En.
Tiedätkö miksi?
Niin sä oot siivonut.
Aina. Mä siivosin niin nopeasti, kun mä pystyin, että
niin sä ne ukot sait?
Kyllä ne lähti aina.
Ai.
Kyllä ne lähti, kun mä sanoin, että nyt pihalle.
Joo.
Aina kun sä tulit kotiin, niin oliko koti siisti?
Oli.
Se oli mun semmoinen terapia.
Joo.
Keino, ja sitten mä en halunnut myöskään kuormittaa. Mä mietin, että minkälaista sun on tulla kotiin, jos sä näet saman kuin mä näen, kun mä tulin koulusta.
Sen mä muistan, että joku hernekeittopurki oli levyllä ollut ja
joo, just tätä, että
yrittänyt keittää hernekeittoa.
Just tätä, että siellä niin kuin mä pelkäsin, että siellä syttyy niin kuin tulipalo ja semmoista, että se, niin kuin se varsinkin lapsena se tuska on jotenkin niin kuin sillain käsittämätöntä, että kun sä mietit ja vielä lapsen niin kuin
niin kuin mielikuvitus.
Niin, mielikuvitus vielä antaa siihen niin kuin lisää kierroksia, että sä jotenkin niin kuin vielä suurentelet sitä asiaa päässäsi.
Millaisena sä, Aila, niin kuin Mikan äitinä, noi tilanteet, millaisia aikoja ne oli?
No hirveitä ne oli. Joo, hirveitä. Kun en mä tiennyt semmoista, että meillä on joku ryppyjengi ollut. Kyllä mä sen on nähnyt, että isä on siellä sammuneena ollut ja milloin oli tomaatti kurkussa ja oi kauheeta.
Menikö se sulla Aila vähän niin kuin sumussa myös se aika? Meni, kun sähän joo. Teet niin kuin töitä samaan aikaan.
Mulla oli niin kuin paniikkihäiriö niin. Koko ajan töissä.
Joo.
Koko ajan semmoinen niin kuin epätodellinen olo.
Niin.
Että mulla oli hirveä huoli, että miten kotona ja miten lapset ja...
Ajatteliko sä koskaan niin kuin sitä, että olisi parempi kuin erottaisi?
Joo, ajattelin. Mm. Aina silloin, kun laittiin sitä elämää uusiksi lasten kanssa, aina ajattelin.
Joo.
Mutta sitten oli mummo ja papa, jotka kärsi siitä niin paljon näistä pojista, että otinko sitten armosta aina takaisin.
Niin.
Että niillä olisi ollut helpompaa.
Oliko se tavallaan se rakkaus siihen niin kuin myöskin niin kuin yksi syy?
No oli varmaan joo.
Mm.
Ja aina toivot, jos se nyt olisi muuttunut.
Niin.
Ei ollut.
Pelkäsikö se koskaan niin kuin penää sun miestä?
Eh.
Joo. Oliko se väkivaltainen?
Ei ollut.
Mm. Et vaikka hän niin kuin muita tuolla niin kuritti ja muuta, niin sua hän ei lyönyt
ei.
Tai...
Ei.
Repinyt tai...
Ei.
Joo. Oliko se syy myös se, että sen takia sä niin kun kestit sitä?
Ehkä varmaan, että jos olisi mätkinyt mua menemään, niin kyllä olisi varmaan jo eronnut sitten
joo.
Aikaisemmin. Mutta se ennemmin itki ennen kuin olisi niin käynyt käsiksi.
Joo.
Että aika herkkä mies loppujen lopuksi sen kovaan kuoren alla oli.
Oliko hän uskollinen mies sun mielestä?
Ei.
Sä tiesit sen?
Joo. Tiesin joo. Moneen kertaan.
Joo. Oliko sulla koskaan niin kuin mielenterveys niin kuin silleen koetuksella? Siis ajattelee sitä tavallaan penan?
Joo, on ollut.
Oliko mitään niin kuin itsetuhoisia ajatuksia?
Ei. En olisi voinut lapsille tehdä mitään niin. Niin kuin sillä lailla, että päinvastoin aina pelkäsin, että jos mulle sattuu jotain, niin mitä lapsille.
Niin. Muistatko sä Mika, että äiti olisi joskus niin kuin Aila sanonut tai ollut semmoisia itsetuhoisia juttuja?
Kyllä mä muistan, kun sä oot sanonut, että mä veän itteni kiikkuun, että mä en jaksa tätä, niin se tuntui musta silloin niin kuin paha.
Minkä ikäinen sä oot
ollut? No mä oon ollut lapsi. Mä en muista, kun mulla menee niin kuin nuo vuodet.
Niin sä... mullakin on mennyt ihan se
joo. Niin mutta lapsi kuitenkin, niin mä sitten aina kävin katsoa, että sä hengität ja herättelin. Ja, mutta sä et varmaan sitä sillain sanonut, mutta omissa ajatuksissa. Niin. Ja sitten se kuitenkin niin kuin kuulosti mulle semmoiselta, niin. Että...
Niin, että sä otit sen aika raskaasti, Mika, eikö?
Kyllä, mä otin sen, että mä ajattelin, että ei hitto, että jos sä niin kuin lähet tästä, niin sit mitä mulle käy niin, ja susu.
Mulla hätää koko ajan, että mä pysyn suht hengissä ja... Ettei lapsille tapahdu mitään.
Sä et muista Aila tuommoista, että sä olit sanonut tuommoista tai muuta. Joo. Miten sä, Mika, nyt mietit tällä hetkellä, kun puhutaan näitä asioita? Niin
mun mielestä tää on hyvä niin kun käydä nämä asiat no läpi, kun nämä on painanut mun mieltä pitkään. Mä saan nämä asiat kerrottua. Saan tavallaan sen... Tämän oman taakan niin kuin ottaa pois täältä ja heittää vaikka tuonne lepikkoon, että niin. Mun ei tarvi enää niin kuin padota tänne sitä.
Kyllä mulle kuitenkin lapset on ollut niin kuin maailmassa rakkaimpia, mitä voi olla.
Kyllä.
Niin kuin varmaan jokaiselle on, normaalille joo. Ihmiselle.
Ja niin kuin mä oon sanonut, niin mä teen... Niin kuin sen selväksi, että mä on, niin kuin rakastan teitä vanhempia, kun en mä, tää ei ole mikään kosto, vaan siis mä haluan vaan, että mä saan no, jollekin
mä
kertoa.
Ymmärrän, niin.
Että ei mulla ole mitään semmosia, että sä et ole mihinkään syypää, äiti. Et mihinkään.
No varmaan siihen, että mä otin aina isän takaisin.
No mut sekin on mun niin kuin vaikea sillai, sitä asiaa miettiä, että totta kai se oli sun, niin kuin, niin. Että mä en niin kuin pystynyt siihen sillä lailla vaikuttaa ja ne asiat on jo tapahtunut. Älä niistä kanna murhetta.
Niin.
No Aila, nyt kun tässä nyt avoimia ollaan ja puhutaan, niin onko sulla jotain semmoisia asioita, mitä sä haluat Mikalle nyt sanoa ja tavallaan ollut mielen päällä jotain, mitä sä haluaisit sanoa Mikalle?
Niin, haluaisin, että pidettäisiin enemmän yhteyttä ja kaikkea hyvää toivon, totta kai omalle lapselle. Mm. Ja olen ylpeä pojastani.
Se on kiva kuulla. Mm.
Ja koko sun perheestä.
Mika puhui mulle ihan niin kuin ensimmäisiä kertoja, kun hän otti yhteyttä, että hän ei halua, että tästä tulee niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin olo, että hän on katkera tai syyttää ihmisiä tästä. Niin millainen olo sulle Aila jäi tästä keskustelusta? Jäikö semmoinen, että hän syyttäisi tai
ei,
muuta?
Niin. Ei jäänyt. Helpotti mua, että Mika sai niin kuin purettua omaa pahaa oloa.
Mm. Nyt sä kuulit sen Mika itse.
Niin. Se on hyvä. Että joskushan se jossain vaiheessa pitää purkaa. Mm. Mm.
Rakastan sua.
Minäkin
rakastan sua.
Miten suhun silloin lapsena suhtauduttiin, kun sun isä oli rikollinen? Ja näistä kuitenkin uutisoitiin, että ne oli esillä lehdessä sun isän nimi ja kuitenkin lopulta sitten tiedettiin, että sä olet niin kuin isäsi poika.
No joo, kyllä mä silloin jo huomasin, että mut työnnettiin tavallaan niin kuin B-luokan kansalaiseksi. Että...
Tuliko sulla koskaan sit silloin nuorena ja lapsena semmoinen fiilis, että tavallaan, että no... Aletaan sitten tekemään näitä niin kuin paskajuttuja ja aletaan sitten tekemään niitä rikoksia, kerta niin kuin se suhtautuminen on valmiiksi tämä.
Kyllähän mulla mielessä kävi, että miksen mäkin sitten voisi niitä alkaa tekemään.
Niin.